Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Așteptându-și bărbatul în crucea nopții, Ileana Petrescu se lăsă condusă de gânduri, își aminti de prima ei vizită la adunarea adventiștilor. Apoi își aminti de acel sabat când niște oameni din satul vecin, stârniți de preotul locului, veniră să-i bată și să-i vânture pe adventiști. După ce le sparseră toate geamurile de la adunare cu pietroaie, intrară înăuntru ca să-i prinză asupra unor fapte rușinoase, cum li se spuse. Negăsând nimic din ce se așteptau ei, fură invitați să asculte ce aveau adventiștii să spună. În față stătea Stan Gărgăriță și le predica din Biblie. Capitolul 7. Continuare. Noi, cei ce ne-ați găsit aici, pentru asta ne-am adunat, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, scrisorile lui către oameni și să le ducem fraților și surorilor noastre, adică să vi le aducem și vouă, spunea Stan Gărgărița, pentru că și voi sunteți frații noștri, chiar dacă ați venit să ne faceți rău. Fericirea și-o purtăm aici în suflet, de când ne-am întors la Dumnezeu, nimeni nu ne-o poate răpi, chiar dacă ar năveli peste noi iadul întreg, cu toți dracii lui. Căci scrie în carte, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Nici înălțimea, nici adâncimea, nici vreo altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimeni și nimic nu ne va despărți de Dumnezeu. Știm că ați fost înșelați când ați fost trimis aici. Vi s-au spus lucruri neadevărate despre noi. Satana ne urăște și pune oameni pe care îi stăpânește să ne batjocorească. Ia, vedeți bătrânica aceea? Locuiește într-un bordei la marginea satului. Se culcă pe un petec de rogojină și mănâncă poate de 2-3 ori pe săptămână ca să-și stingă foamea. Zilele trecute cineva i-a oferit 25 de lei pentru mâncare. Dar biata nu și-a cumpărat hrana. A mers și a cumpărat o Biblie și câteva cărți pe care le-a dat unora ca voi. Speră că altcineva să se îndure vreodată de ea și îi va oferi fiului ei plecat în lume fără urmă cartea aceasta ca să fie salvat. Dorește așa de mult să se vadă cu el înainte ca Domnul să vină la cea de-a doua venire. Da, ia priviți și băiatul acesta. Știți de ce n-are un ochi? A mers într-un sat vecin ca să vândă cărți despre Dumnezeu și să ducă oamenilor solia lui Dumnezeu. Când a ajuns la o casă bogată, a ieșit stăpânul și când a văzut ce îi oferea, a pus câinii pe el. În timp ce se lupta cu câinii care îl trântiseră la pământ, o așchi a străpuns ochiul și l-a pierdut. Dar nu pentru multă vreme, că necazul ăsta nu l-a descurajat, ba dimpotrivă, a devenit unul și mai aprig vestitor și ucenic al lui Iisus. El știe că în curând Domnul Iisus îi va da ochiul înapoi. Dar uitați-vă și la omul ăla în cârje. A avut și el picioare puternice ca matale, frate, care se pare că îi conduci pe băieții ăștia și aștept să mărturisim vinovății. Știți de ce nu mai are picioare? Preoții și jandarmii l-au arestat pentru credința lui. L-au bătut, l-au dat cu apă în noaptea, în frig. Spre dimineața a venit un gernă praznic și a degerat trupul. A pierdut picioarele până la gleznă și degetele de la mâini nu le mai are pentru ani cât va mai sta aici. Acum, târându-se și sprijinindu-se pe cârje, străbate satele vestind oamenilor a doua venire a lui Iisus, nimeni și nimic nu-l poate opri. Întrebați-o pe fatea aia din colț unde locuiește. La ăia la care muncește cu ziua, primește hrană și uneori bani pe care îi oferă vestirea Evangheliei. Familia ei nu e săracă, numai că pe ea au alungat-o de acasă părinții când s-a făcut adventistă spunând că n-are ce căuta o rătăcită în casa lor. Fata s-ar putea întoarce acasă oricând, cu condiția să se lepede de speranța și prietenul ei Iisus Hristos. Dar întrebați-o și vă va spune că nici nu se gândește să-și părăsească speranța pentru ceva sau cineva. În adunare era liniște și toți erau doar ochi și urechi. Vorbitorul s-a oprit și a privit insistent pe fiecare. După un timp de tăcere, șeful musafirilor s-a ridicat, răsucind în mână o bască albastră și cu o voce sugrumată a zis cu destulă stângăcie: "Oameni buni, mi-e rușine să vă privesc în față. Am fost înșelați de preot. Ne-a dat de băut și ne-a făcut să credem că, făcându-vă rău, apărăm credința strămoșească și scăpăm satul de blestem. Noi suntem din satul vecin, dar am venit aici chemați de popă cu știrea jandarilor. Ne pare rău pentru ce v-am făcut. Eu sunt cel căruia bătrâna aia i-a dat cartea sfântă. O, n-am știut că e așa de săracă. Am să o răsplătesc. Biblia o am acasă, dar n-am citit din ea. De acum însă am să o citesc. Și eu vreau să fiu ca voi. Voi ăștia sunteți oameni buni, nu așa cum ni s-a spus. Și acum știu cine sunt răii adevărați." După un timp de tăcere, în care bascul era întors pe toate părțile, șeful a făcut semn celorlalți cu capul să iasă afară. Unul câte unul s-au ridicat, trecând prin ușă și porniră tăcut spre șosea. Adventiștii, cu ochii în lacrimi, aduceau mulțumiri la adresa cerului, așteptând ce le va mai aduce ceasul următor. După vreme, bătrânul Stan Gărgăriță s-a ridicat, întrebând: "Fraților, ați văzut intervenția lui Dumnezeu?"
"Da!"
răspunseră ceilalți în cor. "Să nu uitați asta!" Și s-a așezat pe scaun. Apoi, după ce au cântat, s-au rugat și s-au despărțit. Pentru Ileana era prea mult ca să poată înțelege ceea ce a văzut și a auzit. Rând pe rând, sentimentele ei de mulțumire, de frică și chiar mândria biruinței îi învăluiau trupul într-o mantie de căldură. În timp ce aștepta să-i vină rândul pentru retragere, i-a trecut prin față omul în cârje. Îl văzuse de multe ori pe șoseaua satului, dar n-a interesat-o niciodată istoria lui. Acum îi căuta cu privirea pe toți cei amintiți în fața sătenilor. Simțea cum îi se apropie sufletul de acești eroi, în zdrențe, la picioarele cărora lumea întreagă ar trebui să se plece. Ar fi dorit să ia cu sine bătrânica din bordei, dar se temea de reacția celor din casă. Ce vor spune părinții? Ce vor spune vecinii când vor vedea că a dus o rătăcită în casa lor? După un timp de frământare, s-a hotărât să încerce. Ajuns în stradă, a iuțit pasul să ajungă pe bătrână ce pășea liniștită pe malul lacului. Simțind că cineva respiră pe lângă ea, bătrâna s-a oprit și a privit-o cu blândețe. Ileana își freca sfioasă degetele de la mâini, neîndrăznind să-i vorbească. "A cui ești tu și cum te cheamă, fata mea?" "Păi mă cheamă Ileana și sunt a lui Moise Stângă." "A, îl cunosc pe tată tu, e om de cinste. A fost flăcău cu ficiorul meu."
"Da, îl cunoști pe tata?"
"Da," răspunse bătrâna cu glas de tristețe în glas. "Atunci vreau să te invit pe la noi. Crezi că o să te bucur văzându-l pe tata?"
"Da, de ce mă inviți la tine?" întrebă bătrânica.
"Am înțeles că sunteți săracă și n-aveți ce mânca."
"Eu nu sunt săracă, fata mea. Tatăl meu este rege.
A, și ar cât despre mâncare, am destule mere și prune pentru astăzi. Și nu uita ce-ți spun.
pe calea pe care ai pornit, tu nu poți fi săracă niciodată. Iar dacă ai vreodată nevoie de adăpost, nu te sfii să vin bordeiul meu.
În timp ce fata se mira de cuvintele bătrânei, clopotul bisericii a început să bată a foc. L-a început mai încet, apoi din ce în ce mai tare. După câteva clipe de ascultare, bătrâna spuse cu amărăciune:
Sătenii sunt plecați la câmp și va fi foc greu. Du-te, fata mea, și vezi unde-i necazul, că eu mi-s bătrână.
Ileana porni grăbită spre casă. Când s-a apropiat de șoseaua ce tăia satul în două, a văzut sătenii alergând cu găleți pline cu apă în curtea preotului. Înțelegeau că acolo arde ceva. În apropiere mai locuia notarul, învățătorul și morarul. Casele lor erau apropiate una de alta. La unul dintre ei era focul. Cu cât se apropia, zgomotul creștea, deslușind voci care cereau apă, apă. Ajuns în fața curții pline de oameni, văzu și focul. Flăcările înconjurau acoperișul casei, iar pe ferestre ieșea fum. Era chiar casa preotului. Din fum țâșneau oameni purtând pe brațe lucruri din casă. Repede și-a dat seama că cei ce se luptau cu flăcările, dorind să mai salveze ceva, erau, cine crezi, chiar adventiștii care ieșiseră de la slujba lor și se găseau în preajmă când a început urgia focului. Bătrânul Stan Gărgăriță conducea operația de stingere a focului, iar ceilalți cărau apă din fântânele vecinilor, fiecare cu ce apuca, găleți, oale, căni, orice ține apă. Stăpânii casei, preotul și prioteasa, erau plecați. Când au început să se prăbușească tavanele, lucrurile din casă erau deja afară. Aproape nu mai era nimic de făcut când a sosit preotul însoțit de prioteasă și câțiva din cei care spărseseră geamurile bisericii adventiste. Văzând prăpădul, au rămas uimiți și tăcuți. Priveau cu ochii plini de lacrimi la cei ce, prin fum și flăcări, scoteau ultimele lucruri din casă. Valorile salvate erau frumos aranjate în grădină și păzite de băiatul cel mare al lui Petrescu. Brusc, Coana preoteasă, ca trezită din somn, a scos un țipăt și s-a repezit pe ușa centrală a casei, al cărei toc începuse să arde, strigând: Bișuteriile mele! Bișuteriile mele! Cei prezenți au rămas pironiți locului, neînțelegând ce se întâmplă. Auzeau cum se prăbușesc tavanele în foc și se înspăimântau. Femeia trecu pragul, pierzându-se în perdeaua de fum. Preotul, aproape fără glas, se ruga împreunându-și mâinile: Oameni buni, salvați-o! Nu lăsați să ardă! Nimeni nu se mișca. Era o nebunie să întind iadul de foc. Rând pe rând, oamenii lăsau capul în jos cu neputință, rugându-se: Doamne, iartă-o! În acele clipe, tânărul Tudor Petrescu a luat găleata cu apă din mâna unei femei și a turnat-o pe cap. Așa a făcut-o și cu a doua și cu a treia și a dat haina jos, a băgat-o într-o găleată cu apă, apoi a îmbrăcat-o. S-a îndreptat spre o bătrână, rugându-i să-i dea flanelul de lână. L-a băgat repede în găleată și a cuprit capul și cu apa și ruind în urma lui, s-a aruncat prin ușa în flăcări. Acesta s-a petrecut în câteva clipe, fără ca mult să observe. După ce a trecut de ușă, la câțiva pași s-a împiedicat de trupul căzut și necat de fum al preotesei, care n-ajunsese la peretele în care avea ascunsă caseta cu bijuterii. A ridicat trupul inert, acoperindu-i fața cu flanelul ud, și a ieșit printre grinzile arzânde ce cădeau din acoperiș. În timp ce punea corpul leșinat lângă un pom, a cerut apă și a aruncat-o peste fața preotesei, care începea să-și revină. Preotul s-a apropiat de el, l-a luat în brațe și, plângând, i-a spus:
Tudore, n-am să uit niciodată binele pe care mi l-ai făcut.
Mi-am făcut datoria, părinte, a răspuns Tudor Petrescu, îndreptându-se spre fântână ca să-și spele fața și mâinile. Ileana, care era în mulțime, urmărise totul, scenă cu scenă. Privea uimită la flăcăul lui Petrescu, ca și când nu l-ar mai fi văzut niciodată până atunci.
I se părea că este un prinț nebun. Din basmele citite în cărți, cu părul negru și bogat, cu hainele ude din care ieșeau abur sau fum. El sta lângă fântână, cu privirea liniștită și blândă, așteptând un copil care să bea apă ca apoi să se răcorească și el. Parcă Ileana nu văzuse niciodată un flăcău așa de frumos și curajos. Nu știa atunci că viitorul ei se va lega de acest tânăr, ce nu-și prea găsea locul în liniștea amorțită a vieții de la țară. După incendiu, preotul a plecat spre locurile unde își avea moștenirea părintească, lăsând parohia unuia mai tânăr, care în câțiva ani de păstorire le-a făcut multe zile amare adventiștilor. În familia Ilenei, evenimentul incendiului a fost în așa fel înțeles încât Ileana a primit libertate deplină în a-și alege credința dorită. Cu coatele răzimate de pervazul ferestrei, în noapte, pe când își aștepta bărbatul, Ileana se pomeni că oftează din adâncul ființei ei. Trecuseră destui ani de frământare, dar era mulțumită că Dumnezeu îi rânduise viața. Și din când în când retrăia acele amintiri. De obicei se întâmpla când îl aștepta pe Tudor să vină din plecările lui riscante. Totdeauna își încheia amintirile cu o rugă de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, pentru că acum îi se părea că înțelege ce n-a înțeles atunci. La câteva case, spre șosea, câinii au început să latre. Ileana a tresărit, pierzând firul amintirilor, și căuta atentă să prindă orice zgomot. Când slăbi încordarea auzului, privi cu duioșie spre pruncul ce dormea liniștit. A ieșit din cameră, mergând la ușa ce dădea în prispa casei, prin a cărui geam se vedea ulița. Curând, două umbre întunecate s-au oprit în fața porții ca să o deschidă. Câinele casei, postat în poartă, mâria și nu-i lăsa pe străini să intre. După ce auzi câteva bătăi ușoare în poartă, Ileana a ieșit pe prispă și a întrebat: cine e acolo și ce vreți? Deschide, femeie, și ia câinele din poartă, că ți-aducem bărbatul, suntem prieteni. Neîncrezătoare, Ileana întrebă: dar unde-i bărbatul meu, că nu-l văd? Ei, e în spatele meu și ia câinele mai repede din poartă, că nu mai pot ține și îngheață de tot. Ileana nu știa ce să facă. Îi era teamă de cei doi străini și nu le-ar fi deschis. Jandarmii nu erau, paza de noapte nu era, așa că, în același timp, gândul că e adevărat ce spun străinii și că Tudor e în pericol, o făcea să se precipite și să-i mărească tulburarea. Ar fi strigat în vecini, dar era trecut de miezul nopții și vecinii dormeau duși. Ce să fac, Doamne? Ce hotărâre să iau? Și lunecă ușor pe marginea patului în genunchi, murmurând cuvinte de rugă într-o stare de încordare. Simțind că toate cuvintele i-au pierit, s-a ridicat privind spre locul unde dormea pruncul. Auzi vocea cumnatului ei, Ion, parcă chemând-o de undeva dintr-o peșteră adâncă. S-a îndreptat spre ușa din spatele casei, crezând că de acolo a venit vocea. Când a deschis ușa, a întâmpinat-o câinele, apucând-o cu gura de fustă și trăgând-o afară spre poartă. Cu el avea curaj să iasă. Atentă și cu grijă s-a apropiat de poartă, întrebând: cine-i? Dar n-auzi decât un geamăt înfundat și scălălitul câinelui nerăbdător. S-a urcat pe lanțul porții, privind în ulița pustie. Oamenii care o chemase la poartă dispăruseră, dar mișca ceva lângă stâlpul porții mici. Ah, deschizând, l-a recunoscut pe Tudor, care își revenise, dar nu se putea ridica. S-a repezit la el, l-a prins de braț și, încercând să-l ridice, l-a întrebat: Tudore, ce-i cu tine? Ce ți-au făcut și cine te-a dus? Nu știu, nu știu nimic. Unde sunt? Acasă, gata. Încă puțin și o să fie bine. Domnul fie lăudat că nu e mai rău. Unde-i fratele Hagiu Ștefan?
Departe, spre pădurea dorobanților, se auzeau lupii urlând, iar câinele ciuli neliniștit urechile, părând că-i răspunde Ilenei: ai auzit? Acolo, printre lupi. Capitolul 8. Deși dorea să pară bucuros pentru reușita planurilor sale, sufletul preotului era din ce în ce mai tulburat. Întrebări acuzatoare îi se ridicau în minte, cercetându-l, deși se lupta ca să le nebușe. Ce ai tu cu oamenii aceia? Ce ți-au făcut? Știi că nu te-au vorbit niciodată de rău? Cu toate că ai pus spioni să-i provoace. Oamenii te respectă mai mult decât credincioșii tăi. De ce le faci rău? Și mâine ce ai să le spui oamenilor despre ei? Desfrânați nu-s, bețivi nici atât. Se poartă frumos și-și iubesc semenii. Se ajută între ei și-și respectă credința. Ce vină vrei să le aduci? Că nu cunosc Scriptura și au practici păgâne? Tu știi că fiecare ceremonie și faptă și-o justifică cu stă scris în Biblie. Nu e sufletul tău rău când îi pismuiești? Așa-l frământa conștiința și nu-i dădea deloc pace. Tulburat și mânios, împinse poarta înghețată și zise: lasă, că am să găsesc eu ceva să-i facă de rușine. Se opri brusc. I se păru că vede pe treptele casei sale, stând în picioare, pe Tudor Petrescu și bătrânul acela străin. Se sperie și-și făcu repede câteva cruci mari, bolborosind rugi de ocrotire. Cu toate crucile sale, fantomele nu dispăreau. Ce vreți, oameni buni, ce vreți? Trebuie să mă apăr și eu credința. Nu, nu, voi sunteți rătăciții, căci înfruntați sfânta noastră biserică și tradiția creștină. E adevărat că nu faceți fapte rele, e adevărat că nu ne vorbiți de rău, dar de ce îndemnați pe oameni să citească Scriptura și să nu mai se țină de datinile din moș strămoș? Deodată, nevasta i-a apărut pe trepte între străini. Ce ai, omule? Cu cine vorbești? Cu? Păi chipurile celor doi dispăruseră. Oh, Doamne, am înnebunit, am vedenii. Ce-ai, măi, bărbate, ce-ai cu tine? Cu cine vorbeai? Doamne, ăsta-i semn rău. Dacă până și preotul a luat-o aiurea, păzește-ne, Doamne. Vorbești singur la lună, bărbate?
Da, vorbesc, zise preotul supărat. Dar tu ce căutai cu aia doi?
Care e a doi? Preotul își dădu seama că e o nerozie ce spune. Trebuia să o repare cumva. Măi, bărbate, tu ești beat? Care e a doi?
Ho, că glumesc și eu cu tine, zise el. Ce te ofensezi așa? Asta e glumă proastă, zise femeia, și nu se cade să o spui tocmai tu.
Da, așa e, așa e, ai dreptate. Ah, te rog să mă ierți.
Bine, eu te iert, dar...
Cel de sus ne iartă? Și privirea amândoi spre lună. Avea o lumină stranie și neiertătoare. Cercurile din jurul lunii deveniseră mai palide.
Cred că nu ne iartă, zise preotul, urcând scările de piatră.
Poate că trebuie să ne ierte cei cărora le-am greșit.
Ei, da, poate.
Hai să mănânci și să vii și tu sub dună, la culcare, zise nevasta, scuturându-se de frig, și fugi spre dormitor.